Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά. Είμαστε 2 Φεβρουαρίου, μπήκε ο Φλεβάρος, ο οποίος είναι και γρήγορο, σύντομος. 2 Φεβρουαρίου του 2026 παίζουμε 3-5-2 σύστημα. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν πάντα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν είναι η επόμενη μιας αγωνιστικής και όταν αυτή έχει και ντέρμπι. Εδώ θα τα ακούσετε όλα και τα ρεπορτάζ και την επόμενη μέρα και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό που είχαμε αυτό το ντέρμπι το χθεσινό 1-1 και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που κέρδισαν τα δικά τους παιχνίδια όπως και το ρεπορτάζ του Άρη που επέστρεψε στις νίκες με διπλό στο Αγρίνιο. Η Μάιρα Ξίδη είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπαζούλου στο μικροφόνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό βραδινό ντέρμπι. ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά στη νίκη. Ο Ολυμπιακός πήρε στο τέλος στην ισοπαλία, θα μπορούσε όμως να είχε προηγηθεί, να καλύτερος από το ημίχρονο. Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ με το Βάργα στο δεύτερο ημίχρονο, έχει και δοκάρι και εκεί που έδειχνε ότι θα πάρει τελικά το τρίποντο, ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία. Έτσι η βαθμολογία τώρα είναι, αλλά είναι σχετικό αυτό που θα πω, είναι η ΑΕΚ 45-44, ο ΠΑΟΚ 43, ο Ολυμπιακός, αλλά έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αλλά σε πρώτη φάση θα ξέρουμε τη βαθμολογία. Σε ό,τι αφορά θα κλείσει η κρεμότητα του Ολυμπιακού την Τετάρτη με τον αγώνα του στην Τρίπολη και θα κλείσει όταν θα γίνει και το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι αν πάρουν τα δύο μάτς που απομένουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, τότε στην κορυφή θα είναι ο ΠΑΟΚ, δεύτερος Ολυμπιακός και τρίτη θα είναι η ΑΕΚ. Αλλά ας δούμε πρώτα να γίνουν τα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μίλτος Οδοσίου μαζί μας. Καλημέρα, Μίλτο, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη, και καλή εβδομάδα.
Και καλό μήνα, αν και τα πάμε εμείς χθες στο γήπεδο, αλλά εδώ ο Νέαρ τα λέμε πρώτη φορά και καλό μήνα, νομίζω.
Ναι. Κοίταξε, τώρα μείναμε μέχρι αργά χθες. Είχε πολύ ρεπορτάζ μετά, με τα όσα επακολούθησαν του ντέρμπι. Κοίταξε, το βασικό σχόλιο που έχω να κάνω εγώ αρχικά είναι ότι όταν οι παράγοντες και ο διαιτητής γίνονται πρωταγωνιστές μιας αναμέτρησης ενός ντέρμπι και όχι οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές που παίζουν, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές και οι προπονητές. Όταν είναι οι παράγοντες που βγαίνουν και μιλάνε μετά και με όλα αυτά που επακολούθησαν και ακούσαμε και οι διαιτητές να κρίνουν ένα μάτς, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα για αγωνιστικά θέματα και να εξετάσουμε όλα τα ζητήματα τα χθεσινά για το ποιος ήταν καλύτερος ή δεν ήταν καλύτερος ή αν είναι δίκαιο το χ. Αλλά η φάση του τελευταίου λεπτού είναι αυτή που έκρινε την αναμέτρηση.
Αγωνιστικά, ναι, οκ, okay, και ο καθένας έχει την άποψη του. Πάντα η διαιτησία είναι ιδιαίτερο κομμάτι. Αγωνιστικά, τι κρατάει η ΑΕΚ, τι κρατάς μόνο και εσύ από την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι?
Αγωνιστικά, πάνω κάτω το μάτς πήγε όπως το περιμέναμε και αυτό που έχει διαβάσει ο Νίκολιτς, δηλαδή να μην δώσει πολλούς χώρους στον Ολυμπιακό στο transition, να γίνει απειλητικός, γιατί είναι μια ομάδα όταν βρει χώρους στο pressing, σε βρει ευάλωτο, σε χτυπάει. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από δύο πολύ σημαντικές νίκες στο Champions League, έχει άλλες εντάσεις, άλλο ρυθμό παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ πιεστικό στο high press, στο build-up του αντιπάλου. Αυτό προσπάθησε να το περιορίσει. Άκ, δυσκολεύτηκε σε αρκετά σημεία, αλλά είχε διαβάσει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά έχει να κάνει και με την ποιότητα των παικτών. Απλώς η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο κάποιες φάσεις που μπορούσε να είχε βγάλει καλύτερα και ήταν κακή στην τελική προσπάθεια. Δεν κράτησε καθόλου μπάλα, όπως δεν της βγήκε ο Ζήνη, δεν της βγήκε ο Λιούμπισης, δεν της βγήκε ο Γκατσίνοβιτς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έκαναν πολλά επιπόλαια λάθη και έδιναν δεύτερες μπάλες στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου καλύτερος. Εν συνεχεία η Άκη ισορρόπησε με τις αλλαγές. Έτυχε τον γκολ, είχε το momentum. Φωνάζουν για τη δεύτερη, για την κάρτα που κόκκινη που θεωρούν ότι έπρεπε να πάρει ο Ποντένισε για το φάουλ αυτό πάνω στον Ρώτα, για την αγωνιά η οποία δεν δόθηκε και εν συνεχεία θα γινόταν μια φάση, ο Ολυμπιακός πίεζε και ήρθε αυτή η αμφισβητούμενη φάση τουλάχιστον για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Θα μου πεις 50 άτομα να ρωτήσεις και να στέλνουν μηνύματα για το αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, ο καθένας θα έχει τη δική του άποψη. Έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο πλέον με την βιντεοτεχνολογία, με το βάρος στη ζωή μας, έχει αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου.
Ναι. Σωστό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που λέμε ότι τα βλέπεις στο ΒΑΡ, το βλέπουν στο ΒΑΡ και γι' αυτό έχει μπει και στη ζωή μας. Ήθελα να πω το εξής, γιατί ξέρουμε όλα αυτά στο τέλος, όλα τα γύρω-γύρω δεν το πολύ συζητήσαμε κι εμείς. Εγώ θεωρώ ότι η προσέγγιση του Νίκολιτς, όχι τόσο τακτικά όσο σε πρόσωπα, ήταν σωστή άσχετα αν δεν βγήκε. Εννοώ με τον Ζήνη που τον έβαλε πίσω από τον Γιώβιτ και όχι να παίξει πάλι με τον Βάργκα. Εγώ η απορία μου είναι ότι το πήγαινε έτσι τακτικά, ότι αυτό που είπες σωστό, να μην δώσω χώρο στον Ολυμπιακό, αλλά να περιμένω. Το λέω αυτό γιατί, αν θυμάμαι καλά, βέβαια διαφορετικές εποχές και διαφορετική φόρμα της ΑΕΚ, το ίδιο είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ, το ίδιο είχε κάνει με τον Ολυμπιακό στο Καϊσκάκη και κοιτά, είχε χάσει τα δύο παιχνίδια αυτά. Και η εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε η ΑΕΚ πάλι να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Αν τελικά σε βάθος χρόνου, θέλω να πω, θα τη δώσει πράγματα αυτό, σαν ντέρμπι, γιατί εκεί θα κρυθεί, σαν ντέρμπι των τριών, έτσι όπως πάει το πρωτάθλημα.
Ναι, κοίταξε, είπαν ότι αν τη έβγαινε ο Ζήνη, με την έννοια ότι ο Ζήνη είναι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που είναι απρόβλεπτος, σε ανοιχτό γήπεδο δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Αλλά στο χθεσινό παιχνίδι δεν τη πήγε ο Ζήνη τόσο πολύ, διότι δεν μπόρεσε να κρατήσει καθόλου μπάλα και να ανεβάσει και τους συμπαίκτες του ψηλά. Ο Γιώβιτς ήταν εκτός παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά δεν πήρε πολλές μπάλες. Και όταν την κατέβαζε δεν είχε βοήθεια για να ανεβάσει την ομάδα. Το είχε διαβάσει κάπως, δεν του βγήκε ακριβώς έτσι. Γιατί σου λέω και πάλι ότι έκαναν πολλά επιπόλαια λάθη οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και δεν κρατούσαν μπάλα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να κερδίζει δεύτερες μπάλες και να δημιουργεί συνεχώς επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός νομίζω κράτησε περισσότερο την μπάλα χθες από σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Δηλαδή έπαιξε, προσπάθησε να κυκλοφορήσει, να φτάσει με αξιώσεις. Η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο πίσω στο αμυντικό της τρίτο και προσπαθούσε να αναχαιτήσει. Δεν έδωσε πολλούς καινούς χώρους, αλλά ο Ολυμπιακός κυκλοφορούσε, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που είναι πιο κοινικός, που κλέβει μπάλες, που πάει σε πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Χθες κυκλοφόρησε περισσότερο την μπάλα, διότι δεν μπορούσε η ΑΕΚ να την κρατήσει στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο, όταν άλλαξαν λίγο τα δεδομένα με τις αλλαγές που μπήκε ο Κοϊτά, που έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά του Νίκολιτς, η ΑΕΚ μπήκε πιο καλά, ισορρόπησε. Περίμενε ότι και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή με την ορμή που είχε θα κοπάσει αυτή η ορμή του, γιατί θα υπήρχε κάποια έλλειψη ενέργειας από τα συνεχόμενα παιχνίδια στο Champions League. Και εκεί ήρθε και το γκολ με τον Βάργκα, ο οποίος...
Ναι, αυτό φάνηκε ότι ήταν ένα σχέδιο να παίξει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, να το χτυπήσει.
Ναι, ναι.
Ισποντάλλοντας αυτό που λες. ότι θα έχει λίγο κόπο ο Ολυμπιακός, το μάτς, όσο και αν έκανε rotation. Και βγήκε και κάποια στιγμή. Είναι λογικό να βγει και λίγο κούραση σε μια ομάδα. Προφανώς.
Εντάξει, λογικό είναι. Ναι, λογικό είναι. Δεν μπορείς να παίζεις συνέχεια σε full ένταση και να πρεσάρεις ψηλά. Βέβαια, έλειπε και ο Ελκαμπή που είναι ο πρώτος στο.
Ναι, εντάξει, okay, αυτό θα τα πούμε και στον Ολυμπιακό. Ναι, θα τα πούμε και αργότερα στον Ολυμπιακό.
Το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή θα κουραστούν και οι παίκτες. Δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Είναι απλώς. Περίμενε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει έλλειψη ενέργειας. Πέτυχε τον goal η ΑΕΚ. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, βάσει των όσων έχουμε δει και αναφέρουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, να μείνει και με 10 παίκτες, οπότε και άλλες να τελείωσαν τα δεδομένα του αγώνα. Χάθηκε η ευκαιρία, η σπουδαία ευκαιρία, η διπλή με τον Γιώβιτ και με τον Πινέδα στο δοκάρι, εκεί που θα μπορούσε να κάνει ένα 2-0 η ΑΕΚ και να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην συνέχεια. Όχι ότι ο Ολυμπιακός θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια στο 2-0, θα επιτίθετο, είναι λογικό αυτό. Στο 68 ήταν αυτή η φάση, είχε 25 λεπτά αγώνα σίγουρα επιπλέον, μαζί με τις καθυστερήσεις. Να βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όσο περνούσε η ώρα και έριχνε ο Ολυμπιακός όλα τα μεσοεπιθετικά του εργαλεία, θα πω, με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι, λογικό ήταν να πιεστεί η ΑΕΚ. Θα γίνουν και κάποια λάθη από κούραση. Είδαμε ότι δεν άλλαξε καθόλου τα χάφια. Έπαιξε ο Πινέδα και ο Μαρίνο στο τέλος. Δεν έβαλε το Μάντολ, ας πούμε, να δώσει μια βοήθεια. Άλλαξε μόνο τη μεσοεπιθετική γραμμή.
Σωστό αυτό που λες.
Και δεν έκανε και πέμπτη αλλαγή. Πάνω στη ροή του αγώνα έβλεπε ότι μπορούσε να φύγει σε κάποια αντεπίθεση κτλ. Δεν έκανε πέμπτη αλλαγή. Έχει να βάλει ένα στόπερ, ας πούμε, επιπλέον και να βγάλει κάποιον από τη μεσαία γραμμή ή να βγάλει κάποιο μπακ. Πήγε το μάτς μέχρι εκεί, έγινε μια φάση. Τριπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Εξετάστηκε από το βαρίστα. Ναι. Και δόθηκε το πέναλτι γιατί βρήκε κάτι να δώσει ο Σκάφο.
Και να το πούμε εδώ πέρα δύο πραγματάκια. Πρώτον, πώς είναι το ποδόσφαιρο, ότι ο Βάργα από μοιραίος, γιατί αμέσως πριν έχει κάνει το λάθος που δεν κάνει σωστά το γύρισμα από τον στον Ταρέμι που είναι
ευκαιρία.
Ναι, ναι, και αμέσως μετά σκοράρει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε ένα λεπτό, δύο, πόσο ήταν. Μην το πω και ένα λεπτό το πολύ.
Στο 59 μπήκε στο. Όχι, στο 57 μπήκε στο 59, έβαλε τον γκολ.
Και αυτό λέω, η φάση, το λάθος που κάνει το γύρισμα και πάει να βγει ο Ολυμπιακός και βγήκε μόνο στο ανοιχτό γήπεδο, ναι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και το δεύτερο είναι ότι στη φάση του πέναλτι έχουν γίνει τρία τάκλιν αυτοθυσία από του παίκτε ΑΕΚ. Ειδικά του Πινέδα, σέρνεται δηλαδή για να βρει, ξέρει όπως είναι πεσμένος, για να σώσει την αιστεία. Οκ, έχουμε κάτι άλλο.
Σήμερα θα περιμένουμε, πέρα από αυτά που λένε από χθες το βράδυ για οργή, για αηδία και ντροπή για το πέναλτι που δόθηκε, για την ανακάλυψη του τέταρτου διαιτητή, κυρίως του Deep Earning, γιατί έχουν πολλά παράπονα από το διαιτητή, το αναφέρω σε αυτό συγκεκριμένο, όχι μόνο για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε εν τέλει, για τον τρόπο που σφύριζε ο Μάκελη καθ' όλη τη διάρκεια, ιδίως του δευτέρου ημιχρόνου, δεν δινόταν φάουλ. Άφηνε το παιχνίδι να παιχτεί ενώ υπήρχαν καθαρά φάουλ και ίσως και κίτρινες κάρτες. Δεν σφύριζε σχεδόν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν πολλά παράπονα από αυτό και φαινόταν, όπως λένε στην ΑΕΚ, ότι θα οδηγηθούμε σε μια τέτοια περίπτωση που τελικά έφερε και την ισοπαλία. Βέβαια, είπαμε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, πέρα από τα διαιτητικά, μπήκε στα αποδυτήρια των παικτών, τους ήρε το πρόστιμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο, τους είπε, για μένα είστε νικητές σήμερα. Και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο, είστε μονομάχοι και θα παλέψουμε μέχρι τέλους, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο. Από την άλλη, υπήρχε αυτή η τοποθέτηση της ΑΕΚ για τα φαντασιοπληξίες, τα περί τραμπουκισμών που καταγγέλει πάει ο Ολυμπιακός και όλα αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Καραπαπά, και όσοι συκοφαντούν θα βρεθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Και κάποια στιγμή σήμερα, μέσα στην ημέρα, μετά από αυτό, όλο αυτό το κλίμα του ντέρμπι και τα λοιπά, γιατί μην ξεχνάμε το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα, γιατί παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να έχουν ένα μάτς λιγότερο, οπότε όλα θα κριθούν στα play-off όπως όλα δείχνουν, έχει δρόμο όπως είπαμε. Μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και επίσημο ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε και τυπικά τη μεταγραφή του. Θα ανακοινωθεί για 3,5 χρόνια από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζουμε, με ένα κόστος μεταγραφής γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ συν bonus που θα φτάσει και ένα 10% ποσοστό μεταπόλησης που κρατάει στα Ντάρ Λιέγης. Και θα δούμε και βέβαια και τις πρώτες του δηλώσεις αργότερα μέσα στην ημέρα. Ένας παίκτης που είναι φέρελπης, είναι 20 ετών, μπορεί να δώσει πράγματα στη μεσαία γραμμή, τον πιστεύουν στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά, εφόσον είναι έτοιμος αγωνιστικά, να μπει στο rotation του Μάρκο Νίκολη.
Πάντως,
και να κρατήσει μπάλα και να βγάλει να παίξει κάθετα και να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι μικρός. Το θέμα είναι αν σε βάθος χρόνου θα μπορεί να αντέξει την πίεση του πρωταθλητισμού.
Πάντως, και ένα θέμα είναι και η νομίζω ξεπέρασαν το όριο των διαμαρτυριών του κυρίου Ηλιόπουλου στο Μακέλι. Δεν ξέρω γιατί αυτά βγουν και προς τα έξω. Είναι και elite διαιτητής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρχαν αντικείμενα στο τέλος του αγώνα και αυτό θα είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Γιατί μου λέει το γήπεδο, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά αντικείμενα. Είναι εντός αγωνιστικού χώρου και είναι προς παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να τα αποφύγει η ΑΕΚ την τιμωρία. Αλλά θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
Θα δουν οι αρχές αν θα είναι κάποιο
βάσει του νέου νόμου των τελευταίων ετών. Έγινε, Μίλη, το ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε
καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πώς υποδέχτηκαν τώρα στον Ολυμπιακό το χθεσινό αποτέλεσμα στο ντέρμπι, όταν παίρνεις εκτός έδρας ισοπαλία και μάλιστα στις καθυστερήσεις? Λες είναι ok κιόλας που είναι ισοπαλία. Από την άλλη πλευρά όμως, στον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίπαρ είχε δύο παράπονα. Πρώτον, ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο ντέρμπι, στο μεγαλύτερο διάστημα, είχε την μπάλα. Και παρότι προερχόταν από το πολύ απαιτητικό μάτς με τον Άγιαξ, είχε πάρα πολλά τρεξίματα και πήγαινε πολύ καλά στις διεκδικήσεις, με εξαίρεση στο πρώτο δεκάλεπτο, που ήταν το ξεκίνημα το καλό τσάκ που λογικά μπήκε και με φούριο παίζοντας στο γήπεδό της. Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και είχε και τη μεγάλη ευκαιρία με το Ροντινέι. Εκεί θεωρούσε ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να προηγηθεί, να φέρει ακόμη περισσότερο το μάτς στα μέτρα του. Και το δεύτερο, η αδράνεια στο first goal της ΑΕΚ, όπου ο Βάρκα ανενόχλητος παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και ήταν πια εξαιρετικά δύσκολο, έως απίθανο, μπορούσε ο Τζολάκης να αντιδράσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το αγωνιστικό. Το δεύτερο είναι ότι έκανε και τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, που η ΑΕΚ έβαλε τον γκολ, είχε το δοκάρι, είχε πλέον καλύτερο έλεγχο του αγώνα και φτάσει πολύ κοντά στην νίκη. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε μέχρι το τέλος και πήρε την ισοπαλία. Το δεύτερο έχει να κάνει με την παρουσία του Αντρέ Λουίς. Πάρα πολύ καλό το ντεμπούτο του και δεν είναι και μόνο το ότι παίρνει το πέναλτι, είναι πρωταγωνιστής. Γενικά με την παρουσία του, έχοντας κάνει μόλις μία-δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, έδειξε ότι είναι παίκτης που θα πάει στην ατομική ενέργεια, είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και να προσφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που έδιναν οι ρεζέρβες, να το πούμε έτσι, πίσω από τον Μάρτινς και τον Ποντένς, ο οποίος εξακολουθεί να μην είναι στα πολύ καλά του με τα προβλήματα τραυματισμού, της ενοχλήσης που είχε το προηγούμενο διάστημα. Το αρνητικό για τον Ολυμπιακό είναι το εξής, ότι τελειώνει, κλείνει ένας κύκλος τα τέσσερα ντέρμπι. Εγώ βάζω μέσα και το, όχι μόνο με τους άλλους δύο διεκδικητές, βάζω και το κλασικό με τον Παναθηναϊκό, το έχουμε και μπροστά μας τώρα στο Καρέσκακι, αλλά και με τον Άρη. Τα τέσσερα αυτά εκτός έδρας ντέρμπι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε ούτε ένα μάτς, ενώ πέρσι στην κανονική διάρκεια είχε δύο νίκες και είχε στα περισσότερα, αν το δούμε συνολικά τα μάτς, είχε στο μεγαλύτερο διάστημα αυτών των αγώνων είτε ήταν καλύτερο είτε είχε τον έλεγχο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αν θυμάστε, ο Ολυμπιακός είχε σωρία ευκαιριών μέχρι να το βάλει τελικά ο Ελκαμπή στο τέλος και να ισοφαρίσει. Και εκεί είχε πληρώσει ένα λάθος του Ρέτσου, μια παράλληλη πάσα που έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να προηγηθεί. Με τον ΠΑΟΚ είχε κάνει ένα πολύ άνετο πρώτο ημίχρονο, είχε προηγηθεί και το γύρισε ο ΠΑΟΚ μέσα σε λίγα λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε. Με τον Άρη, χωρίς να κάνει την extreme εμφάνιση, είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά έμεινε και εκεί στην ισοπαλία. Και χθες ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, παρότι ερχόταν από μάτς με πολύ ξόδεμα, αυτό που λέμε, δυνάμεων, και ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο και δεν το εισέπραξε και στο τέλος χρειάστηκε να παίρνει στο τέλος για να ισοφαρίσει. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν ήταν κακή εικόνα του. Από την άλλη πλευρά, όταν παίζεις καλά, όταν στα ντέρμπι, ακόμη και όταν δεν κερδίζεις, έχεις μια καλή εικόνα και έχεις έναν έλεγχο, λογικά κάποια στιγμή θα το εισπράξεις. Αυτό σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα δυτικά, ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι τελικά στις κρίσιμες φάσεις εκείνος έχει αδικηθεί. Και το λέει αυτό και έχει νόημα, αλλά δεν θα πάρουμε ποτέ την απάντηση, διότι βγήκε η μπάλα κόρνερ, ότι υπήρχε offside. Φαίνεται τουλάχιστον από το replay ότι υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης, όταν η ΑΕΚ έρθε το κόρνερ από το οποίο προέρχεται το γκολ. κατά την ταπεινή μου άποψη, το έλεγα και στη μετάδοση με τον Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι και στο δοκάρι του Πινέδα πάλι υπάρχει offside σε φάση με τον Ρέλβας. Αλλά οκ, αφού δεν μπήκε γκολ, δεν έγινε και έλεγχος από το VAR. Αν έμπαινε γκολ εκεί, θα γινόταν ο έλεγχος. Και τώρα για τη φάση του πέναλτι, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι από τη στιγμή που ο Λουίς είναι μπροστά από τον Μουκουντή, άρα έχει το πλεονέκτημα στη φάση ο επιτιθέμενος, και από τη στιγμή που υπάρχει επαφή από πίσω, ξεκάθαρα είναι και πέναλτι. Αυτά σε ό,τι αφορά και τα διαιτητικά. Τώρα για τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες, και αυτό που τους πείραξε και φάνηκε και από τις δηλώσεις που έγιναν και από τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Καραμπαπάς, αλλά γενικά από αυτά που μου έλεγαν και στο μετά το παιχνίδι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τους ξένησε πάρα πολύ η συμπεριφορά του κυρίου Ηλιόπουλου απέναντι στο Μεντιλίμπαρ, όπου είπε διάφορα. Κάτι δική μου πληροφόρηση, στο τέλος όντως είπε αυτό που αναφέρει και η ΑΕΚ, ότι στο τέλος όταν αντιλήφθηκε ότι μιλάει στο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω αν, είπε ότι δεν τα λέω για σένα, τα λέω για την ομάδα σου. Αλλά νομίζω ότι γενικά η συμπεριφορά ξέφυγε από ένα σημείο και μετά. Οπότε, και επειδή ο ίδιος έχει πει και είναι σωστό αυτό, πρέπει να υπάρχει το εφαγωνίζεστε, πρέπει να το τηρούν όλες οι ομάδες. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε από ένα πέναλτι να ξεφεύγουν οι παράγοντες, να υπάρχει και αυτή η ένταση, αλλά πρέπει να υπάρχει σε ένα όριο να γίνονται όλα αυτά. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα αφήνει πίσω το ντέρμπι, δεν έχει χρόνο, πρέπει να πάει στην Τρίπολη Τετάρτη, πρέπει να το πάρει αυτό το μάτς για να βρεθεί στην κορυφή και να περιμένει πλέον το μάτς της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ να δει πώς θα γίνουν τα πράγματα. Είναι μια περίοδος που έχουμε ντέρμπι φοβερά, γιατί την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και Άρης εναντίον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα πάει στις Σέρες. Οπότε για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσει αυτό το μάτς στην Τρίπολη, να κλείσει με τον Παναθηναϊκό αυτό το δεκαήμερο, εντεκαήμερο, με πάρα πάρα πολύ δύσκολα μάτς και καθοριστικά, Ευρώπη και πρωτάθλημα, πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο Ελκαμπή θα τον δουν, είναι πιθανό να μείνει και με τον Αστέρα εκτός για να παίξει με τον Παναθηναϊκό, είναι στο όριο ο Ελκαμπή και γι' αυτό δεν ήταν και στην αποστολή του ντέρμπι. Έπαιξε με ένεση με τον Άγιαξ, είναι πολύ επιβαρημένος αυτό το διάστημα. Θυμάστε ότι πέρσι κάποια στιγμή είχε βγάλει και τραυματισμό, ένα σοβαρό τραυματισμό που τον στερήθηκε ο Ολυμπιακός για αρκετά παιχνίδια. Και πυρόλα, και αυτό θα κάνει ένα αγώνα δρόμο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στα μεταγραφικά ήρθε τα μεσάνυχτα ο Κλέιτον, είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Επιθετικός Βραζιλιάνος από την Ρίο Αβε. Ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, και τυπικά θα πάρει τη θέση του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αναμένουμε την ανακοίνωση της παραχώρησής του στη Λιόν με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο Στρεφέτσα δανεικός με οψιόν αγοράς στην Πάρμα, ήταν χθες μάλιστα και στο παιχνίδι, έμεινε εκτός αποστολής, έφυγε για την Ιταλία για να είναι στο παιχνίδι της Πάρμα με τη Γιουβέντους, το παρακολούθησε, και περιμένουμε να παραχωρηθεί και ο Μάντσα στην Ρίο Άβε, και αυτός έμεινε εκτός αποστολής. Ο Ολυμπιακός βέβαια και με την παραχώρηση του Μάντσα θα έχει 7 ξένους, θα παίζουν οι 5. Είναι ένα πρόβλημα αυτό από τη στιγμή που πήρε Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ. Τώρα για το αν θα κάνει άλλη μεταγραφή, δηλαδή τι είπε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω, θα είναι έκπληξη, αλλά το έλεγα και στην τηλεόραση χθες το βράδυ, πάντα το λένε οι προπονητές, είναι και θέμα της αγοράς που προσφέρει. Μπορεί να υπάρξει μια πρόταση να παραχωρηθεί κάποιος παίκτης, να υπάρξει και νέα θέση. Γιατί για το Μεντιλίμπαρ φεύγει παίκτης, έρχεται παίκτης. Αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Κάτι ακόμη μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή. Θα το δούμε. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε 4-1 τον Πασαϊκό. Εντάξει, το περιμέναμε, εύκολο ήταν το παιχνίδι. Δεν ήταν όμως εύκολο στην πραγματικότητα, γιατί οπωσδήποτε ήταν αυτό που λέμε το πολύ βαρύ κλίμα από την τραγωδία στην Ρουμανία, το δυστύχημα στη Ρουμανία που στήχησε τη ζωή σε 7 φιλάδες του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τον αγώνα με τη Λιόν. Τάσο Σταμπούλης μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Τάσο.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Μπάμπη, και σε εσένα και στους ακροατές. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι και να γινόταν χθες στο γήπεδο θα ήταν δύσκολο εξορισμού, γιατί ήταν το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ εντός έδρας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Πολύ συγκίνηση, πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Την έκανε ακόμα χειρότερη και ο καιρός, με πολύ κρύο νωρίτερα σε όλη τη μέρα. Υπήρχε πολύ δυνατή βροχή, πολύ δυνατός αέρας. Ήταν και ένας λόγος που το γήπεδο δεν γέμισε, με την έννοια ότι αν είχε πιο καλό καιρό σίγουρα θα είχε και περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, πάλι είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο. πολλοί δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους. Είναι μια κατάσταση που ο ΠΑΟΚ την βιώνει και τη ζει εδώ και κάποιες μέρες, την έχει ξαναζήσει στο παρελθόν. Και ο ΠΑΟΚ ειδικά ξέρει πόσο δύσκολο είναι η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα πριν το παιχνίδι, στα κάγκελα της θύρας 4, στα οποία έχουν τοποθετηθεί και όλα τα πανό, τα κεριά, τα λουλούδια που βρισκόταν και έξω από το γήπεδο μπροστά στη θύρα των επισήμων, στη θύρα 1 δηλαδή, την κεντρική του ΠΑΟΚ, εναπόθεσαν εκ νέου ανθοδές με στεφάνια, λουλούδια και εκπρόσωποι των οπαδών του ΠΑΟΚ, αργότερα και η ομάδα λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι μαζί με τον Πασεραϊκό και τους διαιτητές. Και το αποκορύφωμα ήταν το 27ο λεπτό, επιλέχθηκε γιατί 27 Ιανουαρίου έγινε το δυστύχημα. Όταν άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα, και δεν υπερβάλλω που το λέω, ήταν εκατοντάδες τα καπνογόνα, σε μια πράξη μνήμη, σε μια κίνηση κάτι σαν τελευταίο αντίο, σε αυτούς τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι και τα ονόματά τους και η μνήμη τους δεν θα ξεχαστεί, όπως συνέβη και με τα αντίστοιχα παιδιά το 99, τον Οκτώβριο του 99. Όπως καταλαβαίνεις τώρα, όλα τα άλλα πήγαν σε δεύτερο επίπεδο. Απλά, αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε κάτι σε αγωνιστικό επίπεδο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10 αλλαγές στην 11 σε σχέση με το μάτς με τη Λιόν στη Γαλλία. Ο μοναδικός δηλαδή που ήταν στην 11 ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος κατά μια φοβερή σύμπτωση έπαιξε 41 λεπτά όσα έπαιξε και στη Γαλλία. Στη Γαλλία δέχτηκε την κόκκινη στο 41, χθες στο 41 αντικαταστάθηκε. Και επειδή αυτό είναι που καίει σε αγωνιστικό επίπεδο τώρα, να πούμε ότι θα κάνει εξετάσεις αύριο το πρωί. Αφού έχουν περάσει και κάποιες ώρες από το τραυματισμό του, έχει ενοχλήσει το δικέφαλο. Και θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα.
Αν έχει προλάβει, γιατί το έχει προλάβει, να μην έχει κάποιο σοβαρό μυϊκό.
Εμένα αυτό μου φάνηκε. Δηλαδή,
ναι, έπεσε
κάτω, είδε ότι του είπε ότι το με ενοχλεί. Ήταν 4-1 το μάτσο, οπότε δεν υπήρχε άλλη σκέψη. Αντικαταστάθηκε αμέσως. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσο το πρόλαβε. Έτσι. Είναι και αυτό. Το λέω γιατί ο ΠΑΟΚ άρχισε χθες ένα σερί 8 αγώνων μέσα στο Φεβρουάριο, σε όλο το Φεβρουάριο, εκ των οποίων όμως οι υπόλοιποι είναι όλα ντέρμπι και ευρωπαϊκά. Δηλαδή έχει τώρα.
Και μπροστά του τον Παναθηναϊκό.
Ναι,
την Κυπελό και την Κυριακή με τον Άρη. Ο Κλάρις Βικέλης, πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Την άλλη Τετάρτη έχει πάλι τον Παναθηναϊκό.
Μπράβο.
Την μεθεπόμενη Κυριακή έχει την ΑΕΚ στην Τούμπα.
Ναι, ναι.
Μετά είναι το πρώτο ευρωπαϊκό. Πηγαίνει σερί έτσι όλο το μήνα. Οπότε και μία εβδομάδα
έχει
και 10 μέρες.
Ντέρμπι, έχει 4 ντέρμπι σε 11 μέρες.
Ναι. Οπότε και μία εβδομάδα να λείψει πολύ ο λόγος Κωνσταντέλιας. Είναι μια μεγάλη απώλεια για τον
Πάο. Και εδώ θα δοκιμαστεί και λίγο και το βάθος στην πράξη, γιατί δεν γίνεται να βγει. Και το λέω αυτό περισσότερο για την τριπλέτα πίσω από τον
Γιακουμάκη. Είναι.
Γιατί είναι πολύ φορμαρισμένη αυτή η τριπλέτα του ΠΑΟΚ και έχει και εμπειρία και τη φαντασία του Κωνσταντέλια, αλλά και την εμπειρία του Ζήφκο και του Τάισον, και που έχουν κάνει τη διαφορά. Μη γέλιο μας αυτή τη στιγμή.
Σωστό, βέβαια. Ναι.
Οι τρεις έχουν κάνει πολύ μεγάλη. Όπως είναι πολύ σημαντικό. Για ίσον άξονα, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γεμάτος. Είναι πολύ καλός. Έχει το ΜΕΙΤΕ, έχει το με την προσθήκη και του Ζαφίρη, έχει μια τετράδα πολύ δυνατή. Πάει να παίζουν οι δύο και να κάνει εύκολα το rotation. Εκεί νομίζω που θα κρυθεί είναι στην τριάδα πίσω από τον Γιακουμάκη. Και ειδικά εάν λείπει και ο Κωνσταντέλιας, που σε πρώτη φάση με τον Παναθηναϊκό καταλαβαίνω ότι θα λείπει, έτσι.
Ναι, λογικά. Εκτός και αν ήταν τσίμπημα στο δικέφαλο και είναι πολύ επιπόλαιο και δεν. Θα το δούμε. Λογικά θα λείψει. Μια που το αναφέρεις, είναι σημαντικό ότι τον τελευταίο καιρό επανενεργοποιήθηκε ο Πέλκας, ο οποίος παίζει στο 10 και δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση από το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Είναι πιο ενεργός.
Ναι,
πιο
θα χρειαστεί πολύ. Θα χρειαστεί αυτό το κομμάτι πολύ. Όπως και επίσης και ο Ζαφίρης μπορεί να παίξει σε 30, να παίξει λίγο πιο μπροστά.
Σωστό. Να παίξει το 10 ο Ζαφίρης, αυτό είναι πολύ κομβικό. Επίσης, χθες στην αρχή άρχισα να λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι ακόμα και ο Γερεμέγεφ με τον Ντεσπότοπ, ας πούμε, έδειξαν χθες ότι είναι ενεργοί, ότι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί είχαν και γκολ και assist. Μάλιστα, ο Γερεμέγεφ είχε το ένα γκολ και τις δύο assist στη δεύτερη φορά που έπαιξε βασικός. Αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί δείχνουν ότι έχει εναλλακτικές ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις με τον Πασεραϊκό.
Α, και ο Χατσίδης που μας στέλνει και ένας φίλος έχει μπει στην εξίσωση.
Ναι, μπράβο, βέβαια, του παιδιού. Φυσικά. Μα ήταν ο λόγος που δεν πήρε εξτρέμο ΠΑΟΚ τώρα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Επειδή έκανε ό,τι έκανε ο Χατσίδης και στο μάτς με τον Όφη και γενικά έχει δείξει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ότι έχει κάνει άλματα τους τελευταίους μήνες και στη σωματοδομή του και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το μάτς και στο πόσο αποτελεσματικός είναι. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήρε έξτρα εξτρέμο πάω και τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Λουτσέσκου ότι μπορούν να δοθούν ευκαιρίες αν χρειαστεί στον Χατζίδη.
Πάει ο Winger που λέει και μια ψυχή.
Πάει ο Winger, ναι, για το καλοκαίρι.
Έχουμε τίποτα άλλο, περιμένουμε.
Κοίταξε, έμεινε πόσο, 5 μέρες.
Ναι.
Ούτε 4 μέρες.
Ναι, έχουν και την αλλαγή της λίστας, είναι μια μέρα πριν. Ξέρεις αν θέλει να το βάλεις και στην ευρωπαϊκή λίστα.
Αν πάρει δεξιμπακ.
Ναι,
είναι αυτή η ιστορία με το Σάντσεφ, την Κρούζα Ζούλ. Είναι ενεργή, είναι ζεστή. Οι τελευταίες πληροφορίες, απλά τώρα ξέρεις, τις τελευταίες μέρες δεν υπόθηκε κάτι λόγω των γεγονότων.
Καλά, προφανώς, ναι, ήταν άλλο.
Αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Δηλαδή, κάποιοι Μεξικανοί γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ προσφέρει 3,2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του και η Κρούζα Ζούλ ζητάει 3,7, ας πούμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο μακριά πια οι δύο πλευρές. Αν δηλαδή πάρει κάποιον παίκτη ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες, θα είναι αυτός. Δεξιμπακ με προϋπηρεσία μια σεζόν στον Άγιαξ και μία στην Πόρτο.
Εάν είναι και τέτοιο παίκτη, λογικά θα θέλει να τον βάλει και στη λίστα. Λογικά.
Ναι, βέβαια.
Δεν
φυσικά,
έχει μια κίνηση.
Διεθνή είναι. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ καλό όνομα και πολύ καλό επίπεδου παίκτη. Γι' αυτό, αν τον πάρει ο Πάκου, φυσικά θα επιδιώξει με αγορά μάλιστα να τον βάλει στη λίστα μαζί με Ζαφίρη και Γκρεμέγκερ. Γιατί τρεις αλλαγές μπορεί να κάνει. Αυτοί οι τρεις θα είναι αν υπάρχει ο Σάντσεφ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σαμπολή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Πάμε και στο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Δίπλα μου ο Χρήστος Κοντός. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι γίνεται?
Καλημέρα.
Έχει πράγματα να πούμε για το μάτς.
Γιατί
να σου πω εγώ, δηλαδή, τι μου κάναν κάποια πράγματα εντύπωση. Καταρχάς, θα μας πεις Αντίνο. Ένα. Δεν πούτω. Δύο. Βάζει γκολ ο Τετέι. Τρία. Βάζει γκολ ο Ταμπόρδα. Μήπως είχαμε κάνει κάποιο λάθος με αυτό το παλικάρι. Τέσσερα. Ο Παναθηναϊκός έχει το εξής, το έλεγα πριν το παιχνίδι, επειδή μου αρέσουν αυτά, ξέρεις, τα ψάχνω. Με εξαίρεση, νομίζω, ένα μάτς, νομίζω με τον Ατρόμητο, όλες του οι νίκες στο ποτάσμα, στο εντός έδρας, είναι από ημίχρονο. Δεν κερδίζει ημίχρονο, έχουμε θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο με τον Ατρόμητο το έχει βάλει στο 48, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Δεν είμαι πρόχειρος.
Δεν ήταν πολύ κοιτά αυτά στατιστικά, αλλά γενικά.
Δείχνει συμπεριφορά ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν τελειώνει εύκολα τα παιχνίδια και χθες, αν δεν έμενε με Κυφσιά με 10 παίκτες, ενδεχομένως πάλι να ζούσε επικινδύνος μέχρι το φινάλε. Είναι μια ομάδα η οποία, ενώ φαίνεται να έχει το πάνω χέρι σε μεγάλα κομμάτια αγώνων, με κάποιο τρόπο κάνει ένα λάθος και ξαναβάζει τον αντίπαλο μέσα στο παιχνίδι. Και το πληρώνει συνέχεια με γκολ στις καθυστερήσεις που έχουν αλλάξει το πρόσημο του αγώνα και έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς που αν τους είχε τώρα θα μπορούσε να ήταν και μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτά όμως είναι περσινά ξινά σταφεία. Το σημασία έχει ότι αυτό που είδαν χθες οι περίπου 7.000 οπαδοί που πήγαν στο γήπεδο τους άρεσε. Δηλαδή, είχε καιρό να φανεί μια θετική άβρα στη Λεωφόρο, γιατί μέχρι τώρα είχαμε γκρίνια, είχαμε μουρμούρα, είχαμε αυτό σύννεφο, σε κάθε λάθος πάσα κτλ. Χθες ήταν νέες φάτσες, νέα παιδιά. Είδανε μια ανανεωμένη ομάδα με τον Τετέι στα 24, τον Παντελίδη στα 23, τον Αντίνο στα 20, στα 21 ο Κοντούρης. Νέα παιδιά δηλαδή που έχουν έρθει στην ομάδα, έχουν φέρει φρεσκάδα. Τα Μπόρδα επίσης δεν είναι μεγάλη ηλικία. Ο Αντίνο μας έδειξε ωραία πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είναι ένα παιδί που τελευταίο επίσημο μάτσο το έκανε 15 Γενάρη, Νοέμβρη, συγγνώμη, πριν από 2,5 μήνες. Γιατί θυμίζω τώρα στο νότιο ημισφαίριο έχουν διακοπές, τις καλοκαίρινες διακοπές που κάνουμε εμείς, τις κάνουν τώρα αυτοί. Είχε να παίξει 2,5 μήνες, ήρθε σε ένα καινούριο περιβάλλον. Καλά-καλά δεν ξέρετε τα ονόματα των παικτών του και παρόλα αυτά μπήκε μέσα, ζήτησε μπάλα, πήρε πρωτοβουλίες, πήγε στο ένας με έναν. Είχε μια συμμετοχή στον γκολ του Παναθηναϊκού, έχασε μια καλή ευκαιρία ο ίδιος. Γενικά δείχνει να μπαίνει για τα καλά στο ρυθμό, άρεσε στον κόσμο. Είναι βασικό αυτό το πράγμα, ότι έκανε καλό θετικό γκέλ στην εξέδρα. Τα Μπόρδα που μνημόνευσε, το μεγάλο αποθυμένο των Παναθηναϊκού, με να έχουν ζαλίσει τελευταίες εβδομάδες.
Δεν το είχαμε δει.
Γιατί δεν παίζουν τα Μπόρδα, γιατί δεν παίζουν τα Μπόρδα. Εγώ του έλεγα ρε παιδιά, Βιτόρια, Κόντι, Μπενίτε, Στραβίν, όλοι.
Αυτό μπαίνει και βάζει ένα γκολάκι, ας πούμε.
Αλλά μπαίνει, να μπήκε με την καβάλα, αλλά έβαλε γκολ. Μπήκε με την.
Να ξέρω ότι θα γίνει, ότι είναι ο παίκτης που έχει κάνει επένδυση ή θα σου πάει την ομάδα στις πλάτες του, αλλά ως αλλαγή στο rotation, γιατί να μην είναι, θα πει κάποιο. Δεν ξέρω, είμαστε ειδική σου άποψη.
Η απάντηση είναι, κοιτάξτε, εμείς τον είχαμε δει πολύ λίγο χρόνο μέχρι τώρα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια ασφάλεια.
Και σεβόμαστε και πάντα ότι
προφανέστατα υπάρχει εικόνα τη προπόνηση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατί κανεί δεν το πει ευθέω. Αυτό που καταλαβαίνω από διάφορα μισόλογα κάτι κουβεντούλε που κάνω δεξιά και αριστερά με ανθρώπου που είναι μέσα στην ομάδα και βλέπουν προγραμματέ κτλ. Είναι ότι είναι ένα παιδί που δεν έχει προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου. Δεν έχει τακτική, δεν παίζει πολύ άμυνα. Δεν μαρκάρει στο χώρο, δεν κινείται πολύ χωρίς την μπάλα.
Δηλαδή, αυτά είναι σωστά πράγματα
που, είναι που πρέπει να τα μάθει να μπει δηλαδή, στη λογική του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για να γίνει πιο χρήσιμο παίκτη για την ομάδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά προσαρμόζεται. Ήδη αυτά τα δύο παιχνίδια τον βάζει και σου βάζει μέσα σε 1,5 μάτς 2 γκολ. Οκ, μια χαρά. Δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω χρόνο στο rotation. Ο Πιτσιρικάς, ο Κοντούρης ήταν πολύ, πολύ μεγάλο. Γιατί περισσότεροι φίλοι που δεν παρακολουθούν τώρα τα παιχνίδια του Πανετολικού δεν είχαν ιδέα τι είναι ο Κοντούρης. Θυμούνται απλά ένα πολύ ωραίο γκολ που είχε βάλει κόντρα στην Κηφισιά με ένα πολπλανέ και ένα διαγώνιο.
Σωστό.
Αλλά στην πραγματικότητα χθες πάθαν όλοι κομπλόκο. Ευχάριστη η εκπλήξη. Ήταν πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό. Ψηλό παιδί με ψηλά το κεφάλι. Ωραίες μακρινές μπαγιές με ρίσκο πετυχημένες. Τρέξιμο πολύ. Κάλυψη του χώρου και σαν οχτάρι που έπαιξε στην αρχή, σαν εξάρι μετά. Εξαιρετικό. Νομίζω ότι. Το φανταζόμουν θα τον βάλει στο παιχνίδι και το είχα πει πριν το μάτς στην εκπομπή του Θάνου. Γιατί ήταν πολύ απλή η λογική ότι τον έχει πάρει για το κύπελο. Μεσολαβεί μετά αύριο παιχνίδι κυπέλου. Ο Κάτρης είναι μια προφανής επιλογή σε ένα χώρο όμως που ο Πανθακός δεν έχει ανάγκη. Γιατί έχει center back στο συγκεκριμένο μάτς. Δεν έχει λόγο δηλαδή.
Άρα λες να του δώσει παιχνίδι.
Και φαντάστηκα ότι θα του δώσει ένα παιχνίδι γιατί εκεί έχει την ανάγκη. Λείπει ο Τσιριβέγια. Ο Σιώπης δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Θα σκάσει κάποια στιγμή. Και τώρα έφαγε και μια κλωτσίτσα χθες. Δεν ξέρω να το δούμε λίγο αν είναι κάτι πιο σοβαρό. Και το φαντάστηκε ότι μπορεί να τον βάλει. Και τον έβαλε και πήγε υπέροχα. Νομίζω ότι θέτει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να είναι, να είναι το παιδί που θα παίξει στο μάτι του
Μπάου. Μεταγραφικά τι περιμένουμε.
Μεταγραφικά, Σισοκό έχει κλείσει, έχει υπογράψει, θα ανακοινωθεί σήμερα. Τώρα, σε λίγο, το μεσημέρι. Καμαρά οριστικά όχι.
Τέλος,
οριστικά. Το δηλαδή υπάρχει νέα ανάρτηση από, από το Βέλγιο. Το Ρήνι πριν από πολύ λίγη ώρα. Από τον άνθρωπο που είχε αναδείξει το θέμα, που λέει ότι παρότι πίεσε ο Παναθηναϊκός αυξάνοντας την προσφορά στα 5 εκατομμύρια, είναι απόφαση του παίχτη να μην έρθει στην Ελλάδα. Ενώ είχε συμφωνήσει.
Ξέρουμε γιατί.
Προφανώς του έχουν πει ότι το καλοκαίρι θα σε πάρουμε Bundesliga, Premier League, Ισπανία. Προφανώς κάτι περιμένει και γι' αυτόν τον λόγο, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει, η Σαρλερουά ήθελε να τον δώσει γιατί είναι πολλά τα λεφτά για τα δεδομένα τα δικά τη που δίνει ο Παναθηναϊκός. Όμως ο ίδιος προτίμησε στα 22 του. Να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι και από εκεί πέρα να δει τι θα κάνει συνέχεια τη καριέρα του. Είναι ένα παιδί που θεωρητικά έχει όλο το πακέτο, είναι 22 χρονών. Έχει διεθνείς συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Γαλλίας. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τους Γάλλους. Εντάξει, είναι ένα ερχόμενο παιδί. Θεωρητικά περιμένει μια καλύτερη πρόθεση από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Για τον Ερνάντεθ να πούμε ότι πάει καλά, αλλά αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι, γι' αυτό καθυστερεί λιγάκι να πούμε οριστικά ότι συμφώνησε. Το θέμα τι θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά, αν θα είναι υποχρεωτική οψιόν, τι λεφτά, αν θα είναι καθορισμένη, αν. Αυτό είναι λίγο το βασικό. Στο βασικό κομμάτι ότι δανεικός για 6 μήνες είμαστε OK με τη Λεγανιές. Ο ίδιος θέλει, δεν έχει θέμα. Απλά τι θα γίνει για το. Αν δεν ικανοποιήσει, ποιος πληρώνει το μαρμάρο. Αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Και περιμένουμε σίγουρα κίνηση πάλι για εξάρι μετά τον Αβέγιο του Καμαρά. Να δούμε θα γίνει με τον Σφιντέσκι που πέτυχε γκολ χθες. Ενισχύει τη θέση του. Ο Σφιντέσκι δεν είναι ότι δεν το θέλει ο Μπενίτης ή ο Παναθηναϊκός. Το θέλουν. Αυτό θέλει να φύγει. Ναι. Γιατί σου λέει είναι μπροστά μου ο Τετέι. Πιθανότατα είναι και ο Πάντοβιτς. Θα έρθει ο Τέσσερις σε κανένα μήνα πίσω. Θα είμαι τέταρτος. Λέει πώς θα παίξω εγώ με την Εθνική Πολωνία.
Θα δούμε αυτά. Έγινε Χρήστο, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Και πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Στότσικα μαζί μα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Γιώργο.
Όλα μαζί. Όλα μαζί.
Και ο Άρης. Ο Άρης το είχαμε ξεχάσει. Δεν ξέρω εσύ δεν το ξεχνάς, αλλά εγώ το είχα ξεχάσει. Ότι είναι μια ομάδα που έχει περισσότερες νίκες εκτός έδρας. Οπότε που θα έκανε την νίκη, θα την έκανε εκτός έδρας. Την έκανε στο Αγρίνιο. Ξέρω εγώ. Εγώ το περίμενα από την αλήθεια. Ναι, το περίμενα ότι θα κερδίσει.
Το Αγρίνιο, ναι, είναι φέτος. Καλό για τον Άρη, έχει κερδίσει και τον Πανετολικό στο κύπελο, έχει κερδίσει την Κηφισιά για το πρωτάθλημα και κέρδισε και χθες, προχθές σε ένα παιχνίδι το οποίο πήρε μια βαθμολογική ανάσα. Και είναι αλήθεια και να συζητώσει ο προκαταβολικά, συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είναι και σήμερα καιρό, λίγο έχουμε ένα μπούκομα όλοι. Ο Άρης πάντως επέστρεψε στις νίκες, πρώτη νίκη μέσα στο 26, τρίτη νίκη μέσα σε 4 μήνες και βάλε, που αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Πρώτο γκολ μετά από 161 μέρες του Φαμπιάνο και γενικά υπάρχει...
Και έκτος. Έτσι... Μαζί με τον Βόλο βέβαια, αλλά έκτος. Έβδομος ήταν ο Άρης.
Ναι, έγινε και αυτό με τον Βόλο, οπότε είναι μαζί και τουλάχιστον, όπως λέμε, είδε λίγο φως. Είναι αλήθεια.
Αλλά έχει μπροστά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, εκεί θα κρυθεί το φως.
Μπαίνει με καλές έτσι, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες προοπτικές αυτό το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια ότι χθες ήταν μια βαριά μέρα για όλο τον οργανισμό που λέγεται Άρης, για όλη την οικογένεια του Άρη, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έγιναν στην μνήμη του Άλκη Καπανού. Βέβαια το απόγευμα ήρθε το κερασάκι στην τούρτα, να πω έτσι, με την νίκη του μπάσκετ, αλλά δεν παίζει μπάλα. Ο Σιάο ή το μπάσκετ είναι το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο πραγματικά ήθελε μια τέτοια νίκη, λίγο για να, όπως το είπε και ο Χιμένας, λίγο για να πάρει μπροστά ο οργανισμός που λέγεται Άρης και βέβαια να μπει στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ και είναι και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε σίγουρα αυτήν την εβδομάδα εξελίξεις. Περιμένουμε σήμερα εντός ημέρας την τέταρτη μεταγραφή του χειμώνα, δεν άλλος από τον Μπεχαμίν Γκαρέ. Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ακριβή ώρα άφηξης, αλλά τον περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο 25χρονος επιθετικός από την Αργεντινή, υπάρχει από τη Βάσκο Νταγκάμα, υπάρχει οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα από αυτά που έχουν πει στον Άρη, θα έρθει ιδανικός μέχρι το καλοκαίρι.
Είναι παίζει και πίσω αυτές τις τρεις θέσεις. Είναι κλασικό σεντερφόρ ή είναι παίζει και περιφερειακός.
Όχι, είναι ο αριστεροπόδαρος.
Μπράβο, παίζει και τις τρεις θέσεις που έψαχνε ο Χιμένεθ ένα τέτοιο παίχτη. Να μπορεί να του παίξει και πλάγια.
Ναι. Τώρα βέβαια έρχεται 2 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αργά ή πολύ αργά, σίγουρα είναι αργά, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι πολύ αργά. Έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, βέβαια έχει καιρό να παίξει κι αυτός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δείχνει να έχει τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να δώσει στον Άρη σε αυτό το φήνις κάποια πράγματα. Και σήμερα, αν και δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση, οι Μπαϊάρες επιμένουν και στο Μεξικό και στην Ισπανία ότι ο Μόντσου αποτελεί παρελθόν, δηλαδή θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χουάρες, ότι έχει υπογράψει ήδη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη από τον Άρη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ καπνός και δεν είναι τυχαίος, υπάρχει και φωτιά. Δηλαδή αυτές είναι οι δύο εξελίξεις που περιμένουμε σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι για τον Άρη. Νομίζω ότι εντός της ημέρας θα υπάρξουν τουλάχιστον απαντήσεις και για το κομμάτι αυτό με έναν Άρη οποίος.
Θα είναι σημαντική ξεσαπόλια. Είναι παίκτης που κάνει.
Φυσικά. Ένας παίκτης πάνω στον οποίο πόνταρε πολλά ο Άρης. Για μένα λέει πολλά αν φεύγει ένας από τους παίκτες κλειδιά τον Ιανουάριο. Σε ό,τι αφορά το σκεπτικό και τη φιλοσοφία του Καρυπίδη, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχει κάνει και πέρυσι την διαποχή
με τον Καρυπίδη,
ο Μάνου Γκαρσία και ο Σουλεϊμάνοφ. Και γενικά υπάρχει έτσι μια τάση του στήλω ότι εφόσον υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορεί να πουληθεί, θα πουληθεί. Με ό,τι και αν συμβαίνει αυτό έτσι. Είναι μια εβδομάδα πάντως πολύ ενδιαφέρουσα για τον Άρη όπως ξεκινάει από σήμερα εδώ.
Και φεύγει και ο Ρόουζ.
Ο Ρόουζ ήταν από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε και είναι γεγονός αυτό. Ήταν σχεδόν με τις βαλίτσες του να πάει στην Ομόνια. Βέβαια εκεί άλλαξαν τα πράγματα. Είχαν σχεδόν συμφωνήσει έτοιμος να υπογράψει. Από τη στιγμή που γίναν διάφορα το τελευταίο 15 ημέρο και δεν δείχνει να τον υπολογίζει ο Χιμένες. Αλλά είχε ένα πρόβλημα η Ομόνια, τραυματίστηκε ο αριστερός μπακ της κυπριακής ομάδας και κάπως πήγε το θέμα πίσω. Μας. Μπορεί και σε αυτό να έχουμε εξέλιξη όντως.
Έγινε Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. 15 δευτερόλεπτα πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και το σημερινό 3-5-2. Η Μάρα Ξίδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Παΐς Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Είδα και το Πετράν, είδα και το Βασιλάκι. Μια χαρά θα πάει και το επόμενο 2 ώρο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Εμείς πάλι εδώ αύριο το πρωί στις 9.